Asimptomaticu?
Da.
Simpaticu?
Poate.
Telepaticu?
Da, cu siguranță.
Dar ce zici de ideaticu?
Categoric da.
Și cum l-ai caracteriza?
E un podcast în care se vorbește despre minte, suflet, marketing și povești de viață. Și are invitați faini. Am văzut episoadele cu George Buhnici, Dan Negru, Loran Soares, Cristi Presură și Lucian Mândruță.
Cum îl pot găsi și ceilalți?
Simplu, scriu pe YouTube ideaticu și dau subscribe la canal. Acest podcast este realizat de Vlad Gafencu, cel care îl ajută pe Ideatic să fie practic și să-ți consume timpul cu folos.
Vă mulțumesc, în primul rând. Ăsta e un interviu și de mulțumire și de recunoștință, dacă pot să-l numesc așa, pe lângă cel aniversar pe care îmi propun să-l fac, pentru că și datorită dumneavoastră, până la urmă, am reușit să ating acest prag și să continui munca pe parcursul, iată, 365 de zile, că primul, începutul, e cel mai dificil până la urmă și energia dumneavoastră, nu știu exact ce a contat, dar cert este că simt așa că trebuie să întorc către dumneavoastră aceste mulțumiri.
Mă bucur dacă am contribuit și eu. Numai Dumnezeu știe. Da.
Cu siguranță ați contribuit. Vă propun ca de această dată să ieșim așa puțin din cotidianul ăsta sufocant și să discutăm cât mai aplicat despre câteva concepte filozofice, dacă sunteți de acord, și psihologice, de ce nu, care ne pot fi de folos așa în contextul ăsta tulbure, să-i spunem, al societății actuale, care ne pot ajuta aceste concepte să facem cumva față provocărilor care ne ies în cale și să ne aducă, de ce nu, un plus de claritate, poate, sau cunoaștere, de ce nu, și chiar poate puțină liniște, așa, puțină alinare. Concret, ne propunem să vorbim despre fericire, despre plictiseală. Iată că pe mulți îi năbădește așa în zilele noastre, despre disciplină și despre cum ne putem noi conecta așa unii cu alții, cum putem să creăm legături profunde pentru a izbuti împreună, până la urmă. Cred că ăsta e un mare lucru dacă reușim să ne unim forțele pentru a realiza lucruri mărețe și pentru a realiza lucruri care să conteze în viitor, de ce nu. Vă propun întâi să plecăm așa de la experiența conectării totale, cum am numit-o eu, pentru că dacă reușim să facem acest lucru, cum spuneam și mai devreme, să ne conectăm cu oamenii într-un mod cât mai autentic, atunci cred că putem rezolva multe din ecuațiile dificile, atât pe plan personal, cât și în societate, care pot apărea. Și întrebarea mea pornește de aici. Cum putem face trecerea aceasta dinspre, pe de o parte, ascultarea pasivă a interlocutorului, către experiența conectării totale? Pentru că, și vă dau exemplu personal, am identificat chiar experimentând direct și comunicând direct cu anumite persoane acest lucru, că ascultarea pasivă e o problemă destul de frecventă în rândul oamenilor. Starea de prezență și dialogul viu sunt așa sublime, dar lipsesc cu desăvârșire, dacă îmi permiteți această glumă din Caragiale. Cum putem să creăm această experiență a conectării?
Foarte interesantă tematica dumneavoastră. Tocmai mi le notam acum, deci prima ar fi relația și conexiunea cu ceilalți, pentru că e o temă reală și mai ales o temă actuală astăzi, când trăim în niște momente atât de speciale încât oamenii au ajuns să se simtă singuri, sunt tot mai însigurați, sunt tot mai depresivi, mai lipsiți de motivație, mai nesiguri în ceea ce privește identitatea lor. Eu observ și la studenții mei că nu mai sunt cei care au fost înainte de pandemie. Au probleme. Simt că le fuge pământul de sub picioare. Există modificări la nivelul psihismului uman dat de noile restricții care au apărut odată cu pandemia. Până acum, aveam și până acum restricții. Nimeni n-a spus că viața umană este ceva nerestricționat, da? Fără restricții, numai că au apărut unele noi. Iată de ce mi se pare o temă foarte importantă și vă felicit pentru că v-ați gândit la ea. Eu aș pleca de la principiul conexiunii universale. Acesta e un principiu filozofic care spune că nu există lucru, obiect, fenomen izolat. Nu există. Că noi îl izolăm mental pentru anumite experimente științifice, teoretice, nu? Cum ține minte de la școală că Galileo Galilei a făcut abstracție de mișcare pentru a descoperi legea inerției și așa mai departe. Făcând abstracție de mișcare, el spune că acel obiect pe un plan înclinat va aluneca la infinit. Dar dacă nu faci abstracție de mișcare, știm foarte bine că până la urmă se va opri. Nu există un infinit acolo. Iată de ce modalitatea noastră de cunoaștere științifică, profundă, esențială a realității, presupune de multe ori să facem abstracție de o serie de lucruri și să construim obiecte ideale. Obiectul izolat e un obiect ideal. Lucrul, fenomenul izolat, care nu are legături cu altele, reprezintă un obiect ideal. E cum
aici,
dacă...
Mă scuzați, da? Aici ar putea fi inclusă și divinitatea?
Nu că divinitatea există sau jumătate din omenire presupune existența divinității. Pentru un ateu, poate să spun, mulți atei au spus că religia a fost foarte bună că a reglementat relațiile dintre oameni, pentru că le-a dat valori morale. Deci pentru ei este un obiect ideal care a permis o desfășurare corectă, umană, tot mai umanizată a vieții noastre, dar pentru cei care cred, nu mai un obiect ideal, pentru că el, divinitatea pentru ei, are ceea ce se numește presupoziție ontologică, adică presupune că există. Și atunci nu mai vorbești. Știți ce e obiectul ideal? Obiectul absolut negru, cu care lucrează opticienii. Există așa zis obiect absolut negru, care în plan ideal ar absorbi toate lungimile de undă posibile ale luminii. Cum ar fi un astfel de obiect, domnul Gafencu? Dacă ar absorbi toate lungimile de undă, n-ar mai reflecta niciuna.
Ar fi vid, nu ar mai avea sens, nu ar mai avea...
Ar fi invizibil.
Da.
Pentru că... Deci nici măcar gaură neagră nu poți să-i spui că negru e ceva, tot este ceva invizibil pentru că nu reflectă nicio... vorba aia din jargonul tinerilor, de nicio culoare.
Numai, exact, insipid numai... din color, în odor.
Da. Deci când un astfel de obiect e folosit de fizicieni, înseamnă că e nevoie de el, dar ei știu că nu există așa ceva. Dacă ar exista, ar fi invizibil. Și nu există obiecte invizibile. Iată de ce Dumnezeu nu este un exemplu bun pentru ideea de obiect ideal. Însă obiectul absolut negru este un astfel de obiect ideal. Vreau să vă spun că și sistemul închis, un sistem care nu are schimburi de substanță sau de energie cu alte sisteme, este tot un obiect ideal. În realitate, toate sistemele se leagă cu alte sisteme. Orice sistem din cosmosul cunoscut de om e format din subsisteme și fiecare subsistem din alte subsisteme și tot așa. Ai subsisteme în micro-infinit și ai macro-macro-macro-sisteme în infinitul macro-infinit. În infinitul macrocosmic și infinitul microcosmic. Iată de ce noi suntem tot vorbind de infinit, nonisfer, că e o chestie așa care e în afara noastră. Infinitul e în noi. Celulele noastre, moleculele din care sunt formate, atomii. Și tot așa în continuare este o infinitate în micro. Iată de ce spun că principiul acesta filozofic enunță un lucru pe care nu-l putem vedea, pentru că niciunul nu suntem Dumnezei să avem viziunea de ansamblu asupra întregului univers. Nu suntem alfa și omega, dar îl gândim. Principiul conexiunii universale. Toate obiectele și fenomenele din acest univers sunt conectate între ele. Așa că vă dați seama ce dovadă de dereglare mentală este convingerea unor oameni că ei sunt
bun,
izolați.
Dacă noi în mod natural suntem predestinați, avem predispoziția asta către conectare, de ce apare scindarea asta? De ce apare ruptura asta acum?
Pentru că apare aici. În realitate, noi suntem dependenți de alții. Grupul nostru e dependent de alte grupuri și formează împreună o structură care se numește structură socială. Diferite grupuri, relațiile dintre grupuri și locul fiecăruia în sistemul societal și funcțiile care îi revin fiecăruia, studenților, de pildă, profesorilor, pensionarilor, judecătorilor, există grupuri de vârstă, există grupuri socioprofesionale, există clase sociale, că e în continuare clasa țărănească și există clasă muncitoare, oamenii care muncesc manual și toate lucrurile astea sunt interdependente. Numai că nouă ne place să ne iluzionăm la un moment dat că suntem independenți, că suntem autonomi, că nu avem nevoie de ajutorul altora, că mă pot dezvolta singur, că eu sunt suficient mie însumi. Eu am auzit oameni spunând, cred că sunt destul de perfect. Lăsând la o parte exprimarea troglodită, cu destul de perfect, e vorba de convingere, domnul Gafencu, să crezi că nu mai ai nevoie de evoluție, de perfecționare, nu mai ai nevoie să înveți nimic, este moarte curată. E ca și când se trage un glonț în cap. Te omori singur, îți interziști dezvoltarea. Iată de ce și acești autohtoniști care au impresia că România este bunicul pământului, că este grădina Maicii Domnului, că îi pun tot felul de etichete de-astea care sunt de un excepționalism românesc, este leagănul civilizației umane. Aici a apărut pentru prima dată omul. Există niște energii subterane, sub bucegi. Noi suntem centrul magnetic al planetei. Tot felul de teorii de genul ăsta care duc până la urmă la concluzia că noi nu avem nevoie de restul lumii și că treaba asta cu integrarea europeană este o invenție diabolică a unor ticăloși care vor să ne ia resursele, să ne înrobească, să ne ia forța de muncă, să o exploateze ieftin. O fac! Eu nu spun că astea nu sunt reale. Sunt reale. Dar o fac pe prostia noastră, o fac pe înapoierea noastră, o fac pe lipsa noastră de responsabilitate, pe lipsa noastră de
personalitate,
de personalitate, de atenție, de lipsă de vigilență. O serie întreagă de lucruri ne-au fost furate de sub noi și nu e scus să ni se fure și țara de sub noi, din vina noastră. Nu mai dăm vina pe alții tot timpul. Iată de ce genul ăsta ne... Într-o lume care e tot mai interdependentă, cum a spus foarte bine, adică se aplică principiul conexiunii universale la nivel societal, societatea în ansamblu ei, la nivel global, devine interdependentă, ajungem să depindem unii de alții. Nu mai sunt, se mai fac semiconductori în China, se închid fabricile de autoturisme și la Mioveni și în Germania. Industria germană de automobile este pe butuci, pentru că nu mai primesc semiconductorii de la chinezi. Deci, e o interdependență uluitoare între economiile naționale, între clime, între sistemele ecologice. Are loc o explozie nucleară la Cernobâl, vine un nor radioactiv și omoară oamenii în România și în nordul Europei și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Că problemele esențiale ale condiției umane au devenit globale. Problemele globale nu suportă decât soluții globale. Nu putem rezolva problema poluării
deci,
doar în România.
Întreg, o cooperare între toți.
Cooperare și gândire la nivel global. Dacă se întâmplă ceva la Kozlodui sau la, da, la centrala nucleară de la Bulgari, radiația nu s-o opresc la donare. Pentru că zic aici este granița naturală dintre Bulgaria și România, nu ne băgăm, intră peste noi. Iată de ce noi trebuie să cooperăm cu bulgarii, ca și cu ucrainienii, ca și cu rușii, ca și cu ungurii, pentru a asigura un climat sănătos. Asta înseamnă, de fapt, viziune holistică. Hol înseamnă întreg, înseamnă tot. Holistic înseamnă să ai viziunea de ansamblu. Și am să închei această perorație cu sloganul care este cel mai bine găsit, pentru că exprimă o întreagă concepție în câteva cuvinte: să gândim global și să acționăm local. Deci, vă dați seama, domnul Gafin, noi nu putem acționa global, că nu suntem Obama, nu suntem Trump, nu suntem nici măcar Macron. Deci nu putem acționa global. Noi ne vedem fiecare de spațiu în care putem avea control, unde putem să schimbăm, unde putem modifica ceva, dacă se poate să modificăm în bine. Deci acționăm local, dar gândim global. Nu mai merge să gândești local. Dacă gândești doar local, ești depășit, expirat, ești complet antiproductiv.
Da, e vorba până la urmă de să-ți lărgești orizonturile, să privești ansamblu, să dai așa zoom out și să vezi toată perspectiva.
De zoom out avem nevoie. Perfect.
Exact. Cum făceau generali în armată, când studiau terenul, trebuiau să era unul care privea de ansamblu, unul pe teren și îl ghida pe cel care era jos să observe mai bine. Dar e un paradox aici, dacă stăm să ne gândim. Deși avem nevoie foarte mare de unitate, de cooperare, suntem practic în război mai tot timpul, atât la nivel individual, cât și la nivel de societăți, de state, de macro, dacă pot spune așa. Cum putem rupe acest pattern sau cum putem scinda această traiectorie, această evoluție, care iată că nu e de bun augur nici pentru nimeni care e implicat în această
lucru. Știți că la întrebarea asta dumneavoastră eu meditez de vreo 50 de ani. Vorbesc serios. De la 20 de ani, când m-am dus și am dat examen la Facultatea de Filozofie. Pe urmă, am studiat în sensul ăsta, am scris, am publicat lucrări filozofice în sensul ăsta. Lucrarea de doctorat, teza de doctorat, la mine și cum se numește? Se numește așa: Statutul umanismului în cultura europeană contemporană. Punct. Și subtitlu: Prolegomene la o alianță a umanismului. Sau nu, cred că până la urmă am schimbat-o. Cred că oficial titlul e așa: Condiții de posibilitate pentru o alianță a umanismelor. Deci eu am încercat să văd dacă umanismele astea, care toate și-au propus umanizarea planetei, umanizarea vieții sociale, un om mai bun, un om mai uman, dacă nu, cumva ar putea să se unească, să nu mai fie despărțite de dogme, de doctrine, de concepte, și dacă nu, cumva există o aspirație comună, necodificată teoretic, pentru că dacă o codifici teoretic, deja apar diferențele și apar luptele dintre ele. Și apare ceea ce Roger Garodia și numit într-o carte a lui Cearta umanismelor. Umanismele, în loc să meargă împreună, cum v-ați dorit dumneavoastră, merg separat și mai rău, se ceartă între ele. Fiecare crede că a găsit soluția mai bună pentru umanizare. Iată de ce e o problemă și mi-am dat o teză de doctorat cu tema asta, pentru că mă preocupă. E foarte greu de răspuns. Și știți de ce e răspuns? De ce e greu de răspuns? Pentru că una este interesul general care ne privește pe toți, cum ar fi cooperarea, da? Pentru o lume mai bună. Să nu ne mai omorâm între noi, să nu ne mai concurăm pentru accesul la resurse, să nu ne mai diabolizăm unii pe alții, să spunem că ăla e sinistru, că da, musulmanii spun că Statele Unite sunt diavolul, alții spun la fel despre musulmani. Asta ar fi interesul general. dar nu e conștientizat. Domnul Gafencu, asta e marea problemă a vieții sociale și o sunt pentru cei care ne urmăresc, pentru că am înțeles că aveți un public instruit, inteligent și care dorește să învețe.
Într-adevăr, așa este.
Adică nu le elene să asculte. Bă, mai bine iau și notez și pun niște întrebări eventual. Vedeți, în natură, legile acționează în mod automat. De câte ori ai o secțiune mai îngustă la un fluid, presiunea fluidului crește. Ori de câte ori A, atunci B. Se numește legea Boyle-Mariot. Ori de câte ori intensitatea unui curent crește, scade tensiunea. E legea lui Ohm. Toate lucrurile astea țin de niște raporturi cantitative și calitative între fenomene care sunt esențiale, universale, relativ stabile și repetabile și sunt cognoscibile, tocmai fiindcă sunt repetabile. Ori de câte ori, așa formulăm o lege, ori de câte ori A, B, C, atunci A, D. Dacă e ori de câte ori, vedem o dată, de două, trei ori, e o lege. Bun. Ce se întâmplă în societate, ca să-mi termin ideea? Mă rog. În societate nu se întâmplă la mod automat. Apare necesitatea zbang, satisfacerea ei. Apare o necesitate obiectivă pentru evoluția unei societăți, pentru evoluția unei clase sociale, pentru evoluția unui copil care se dezvoltă. Și dacă nu e un agent subiectiv, adică un agent uman, individ, grup social, stat, care să conștientizeze această nevoie și să o satisfacă, ea rămâne nesatisfăcută. Deci apare necesitatea obiectivă, dar ea nu e satisfăcută. Și trece așa, cum avem noi în România, noi avem foarte multe necesități obiective ale societății românești, nerezolvate în feudalism, nerezolvate în capitalism, nerezolvate de comunism. Ne-am trezit acum un postcomunist cu problemele după noi, nerezolvate. Și ele au ajuns să se suprapună și se blochează toată societatea, cum vedeți că se întâmplă acum cu blocajul politic, care generează blocaj economic, care generează la rândul lui amplificarea crizei sanitare și criza sanitară la rândul ei amplifică criza socială, care amplifică criza politică. Și asta la rândul ei și tot așa. Deci are loc un fel de sincretism al blocajelor, al crizelor, care se alimentează una pe alta. Oribil ce vă spun acum. Dar asta se explică prin faptul că de-a lungul istoriei noastre nu s-a găsit factorul subiectiv care să rezolve o necesitate. Știți ce s-a întâmplat în istoria românilor? Fiindcă am făcut paranteza asta, mai fac una. Este ceea ce numesc sociologii funcționaliști substituție funcțională. Când nu există un organ, știți cum este la cel care se naște orb, se naște orb. E orb din naștere. Funcția vizuală este preluată de alte organe.
Da, sunt orbi care au ajuns să vadă celelalte simțuri.
Da, exact. Sunt oameni care pipăie și văd cu vârful degetelor. Sunt fenomene studiate. Deci se numește substituție funcțională. Când într-un sistem lipsește un organ care să îndeplinească o funcție, ea e preluată de altele. E, asta s-a întâmplat, de pildă, în Transilvania, desfințarea obăgiei. Și cine a cerut-o? N-a cerut-o o revoluție burgheză democratică, fiindcă noi n-aveam burghezia care să facă o astfel de revoluție. Au cerut-o răscoala lui Horea Cloșca și Crișan.
La 1907 atunci.
Exact. Pe urmă, trecerea la modernitate și la independență națională în țara românească. N-a cerut-o burghezia. A cerut-o Tudor Vlăminescu în fruntea unor țărani la 1821. E motivul pentru care rațiunea...
E vorba de acei panduri.
Pandurii! Exact. Și e rațiunea pentru care istoriografia românească a redenumit răscoala lui Tudor Vlăminescu. Eu așa am învățat-o la școală în primii ani ca elev. Răscoala lui Tudor Vladimirescu, nu, a fost redenumită de istoricii noștri Revoluția. Revoluția de la 1821, pentru că a fost primul puseu de modernizare a societății românești. De ce? Burghezia nu se formase, aveam o burghezie urbană foarte slabă, aveam mai mult o pătură de târgoveți, așa, o pătură mijlocie, dar nu aveam o mare burghezie bazată pe comerț, pe bănci, pe financiar și pe industrie. Nu aveam, industrie slab de slab. Și atunci ce a făcut domnul Gafen cu țărănii mei? A preluat ea sarcina burgheziei și a încercat să schimbe societatea românească sub conducerea unui lider luminat. Pentru că și Tudor Radumescu și Horea au fost niște oameni luminați, niște oameni care au văzut mai departe decât epoca lor. Iată ce se întâmplă cu societățile. Dacă nu ai un... Am închis paranteza. Dacă nu ai un agent subiectiv care să se zizeze, să înțeleagă și să lupte pentru satisfacerea unei cerințe obiective, ea rămâne nesatisfăcută. Și rămâi înapoiat. Că înapoierea nu este... Sunt dezvoltat în știință și la medicină și în fotbal. Dar în rest sunt înapoiat. Nu! Când ești înapoiat, ești înapoiat la toate. Aici avea dreptate Cornel Dinu, fost fotbalist și antrenor de la Dinamo. Spunea pe vremea când era secretar de stat pe la sport și tineret, domnule, și toată lumea ne spune că de ce e fotbal românesc cum este. Păi, fiindcă toată societatea românească e așa. De ce ar fi fotbalul mai bun decât restul societății?
E vorba foarte de acel holist de care vorbeați. De acel
exact, el avea o viziune holistică. A înțeles? Era un, e un minte că este și acum.
Da, îl urmăresc, deci, urmăresc pe canale de sport.
Da, da. Deci, iată de ce e important să gândim corect, dar să gândim și vast, să gândim în pas cu epoca noastră. Epoca noastră s-a universalizat până la marginile globului, îi zicem globalizare, francezii zic mondializare, da? De la le monde, da? Lumea. Mond, lume, mondialisation, tot globalizare s-ar traduce. Deci, suntem în stadiul ăsta și noi încă vorbim de că de ce vine aia să cumpere, de ce trimit aia, de ce aducem forță de muncă străină din altă parte. Păi dacă a noastră e la alții, nu trebuie să aducem și noi de la alții? Am intrat în circuitul mondial de valori materiale și spirituale, inclusiv circulația persoanelor. N-avem un control. Asta este epoca. Unii au înțeles că am intrat într-o nouă epocă și merg în pas cu epoca lor, alții nu. Alții au rămas să gândească ca în epoca trecută. Acum înțelegeți de ce nu putem să-i unim pe oameni? Pentru că oamenii sunt de multe culori, de multe stadii de evoluție, capacități diferite de a seziza interesul general. Unii nu au deloc, alții o au parțial. Din 7 miliarde de oameni cât suntem pe planetă, sunt foarte puțini filozofi. Adică oameni capabili să gândească întregul.
Iar cu cât educația e mai precară, cu atât schimbarea e aproape.
Pentru că ce vă spun eu acum, ce vă spun eu pe un podcast, ar trebui spus de către profesori, la școală. Dumneavoastră știți, apropo de viziunea de ansamblu, știți povestea aia arabă cu elefantul și cu orbii? Un prinț arab a chemat 6 orbi să pipăie un elefant. Nu le-a spus ce pipăie. Singurul care vedea elefantul era el, prințul. Ceilalți pipăiau. Și unul a ajuns la picior și a spus că pipăie o scoarță de copac. Altul a ajuns pe trompă și a spus că o funie. Altul, coada, a zis că funie. Ăla cu piciorul a zis că e un perete. Ăla cu trompa a spus că e o cracă de copac. Fie ăla care a pus mâna pe ureche, nu știu ce a spus. Fiecare, tu să zic că e interesant, pentru că ei pipăiau. Ce poate fi mai concret în cunoașterea omului decât pipăitul, da?
O pipăitice.
Da! Dom'le, am fost acolo, am pus mâna. Iisus ce îi spune lui Toma, când Toma necredinciosul, care încă nu crede că el este Iisus cel înviat? Și îi ia mâna și I-o duce în rana pe care i-o făcuse sulițașul roman, l-a străpuns cu sulița. Până n-a pus degetul pe rană, n-a crezut. Da? Și până mai spune Iisus, ferice de tine că ai crezut, că ai pus mâna, dar și mai ferice de cei care nu văd și cred. Iată deci capacitatea de a crede în lucruri care nu se văd. Deci, adică să ne desprindem de empirismul ăsta. Dom'le, dacă nu văd, nu crez, cum zice țăranul nostru. Dacă nu văd, nu crez. Stai puțin, poți să crezi lucruri pe care nu le vezi.
Corect, și aici acum, să facem pariul lui Pascal, de ce nu?
Pariul lui Pascal se referea la divinitate, dar eu mă refer la lucruri mult mai telurice. Atomul, de pildă, a văzut cineva atomul? Nu, dar lucrăm cu el și credem că el există.
Da, tot de credință ține.
Vorbesc, da? Tot o credință ține, dar ține și de un model matematic, mă rog, formula Bohr-Rutherford este o formulă care ajută fizicienii să obțină fiziunea nucleară, fuziunea nucleară. Iată deci că cei șase orbi, fiecare avea dreptate în felul lui, dar în ansamblu nu avea niciunul. Singur care vedea realitatea, adică holistic, era prințul. Și atunci, pune-i pe ăștia șase să certe, să discute între ei, să spună cum, ce au pipăit ei acolo. Păi nu încep să se certe. Dacă sunt mai iuți la mânie, nu încep să se lovească, să se lupte. Nu ajung să se omoare între ei. Așa e cu interesul general. Domnul Gafen, cu oamenii, dacă ar vedea elefantul în întregime, și-ar da mâna și ar merge spre o lume mai bună. Dar fiecare vede o parte a elefantului și crede că ăla e tot elefantul. Și începe să se lupte cu cel care percepe altfel lumea și care crede că viața trebuie trăită pentru alte considerente, din alte rațiuni decât crede el. Și apare un conflict care, vreau să spun că nu e întotdeauna cauzat de lupta pentru resurse, care întotdeauna au fost insuficiente, pentru că sunt prost distribuite și nu întotdeauna pe probleme de prestigiu. Că de regulă, așa spun psihologii, sursele clasice întotdeauna ale conflictelor sunt accesul la resurse și probleme de prestigiu. Mai rănit, mai umilit. Mai,
da, de statut, până la urmă.
De statut. Nu e doar asta. În viziunea mea, luptele dintre oameni, dintre indivizi, dintre clase, dintre țări, dintre civilizații, sunt și lupte între idealul de viață.
Între credințe, între prejudecăți.
În idealuri, credințele țin de idealul de viață. Ele toate decurg din niște idealuri care sunt, să știți, foarte vag definite. Că dacă am reușit să le definim concret, am putea să le punem pe balanță, să le comparăm între ele. Ele sunt ceva foarte vag, mai mult afectiv decât rațional, mai mult de valori. Știți cum e idealul de viață? La un om, la dumneavoastră, gândiți-vă, sau la mine. E o poezie din Vasile Alexandrii, cu soarele printre nori se arată, printre nouri se arată, da? Este mai mult îl vezi prin nori. Soarele, îl vezi acolo, îi vezi discul, ăla e idealul de viață. Nu-l
adică
vedem.
Vag, străveziv.
Vag. Așa. Din el să deduc niște obiective strategice. Vreau neapărat să fac o facultate. Vreau să-mi găsesc loc de muncă. Deci nu sunt cel care spun n-am să muncesc toată viața. Vreau să muncesc. Vreau să-mi găsesc un loc cât mai bun în lumea meseriilor. Hopa, ăsta, numai că e de acord să muncească. Are și o conștiință profesională. Bun. Are un ideal profesional, foarte bine. Ce mai vrea? Mai vrea să aibă o familie, are și un ideal familial. Vrea să-și găsească femeia perfectă, are și un ideal erotic. Vrea să trăiască frumos, curat, fără să fure, să mintă, să manipuleze. Are și un ideal moral. Dar aceste idealuri toate sunt deduse, deșirate, așa, dintr-un ideal de viață pe care nu știm să-l definim. Dacă i-am întrebat pe oameni acum prin un sondaj, am primit 90% din răspunsuri să fiu fericit. Dar acum pune-te și definește fericirea. Foarte greu. Încă iar începem să ne certăm între noi. Ca aia cu elefantul. V-ați prins? Deci asta e marea problemă. că noi avem idealuri de viață diferite, care ne dau idealuri strategice diferite, care ne dau scopuri diferite și care ne dau, din scopurile alea diferite, ies obiective diferite. Și atunci avem obiective contradictorii între noi. De ce? Fiindcă idealul nostru de viață e altul. Și nu știm. Și am zis, mă, nu e tot om? Nu e, mă, tot român de al meu? De ce nu ne înțelegem? Mă duc în străinătate și dau peste niște români care au niște manifestări, mă fac că plouă. Nu mai vorbesc românește. Vorbesc cu soția, eu n-am făcut-o niciodată, dar știu foarte mulți oameni care au făcut treaba asta. Vorbesc cu soția în italiană sau în franceză, de ce? Să nu se prinde că suntem români. Fiindcă nu mai scăpăm de ei. Vin pe capul nostru să cerșească sau să ne dea la cap. De ce? Pentru că suntem români, dar suntem, avem idealuri de viață diferite. Știți? De-aia se și întâmplă de multe băieți. N-am vorbit românește? Cum nu ne-am înțeles? Nu ne-am înțeles. Că doar lexicul e comun. Semnificația pe care o dăm cuvintelor e diferită. De ce? Păi pe idealul meu de viață, o un trai decent înseamnă altceva decât înseamnă pentru tine. Mm-hmm.
Domn profesor, dacă tot ați pomenit de fericire adineaur, vă propun să punem așa sub lupă fericirea și să o buchisim până o facem cât mai practică. Și aș vrea să vă aduc aici în atenție trei perspective a lui Bertrand Russell, sper că am pronunțat corect, care spune că...
Nu, n-ați pronunțat corect, e Russell.
Russell, ok.
E English, Russell.
Credeam că e francez, ok. El spune că fericirea nu se obține decât prin identificarea noastră cu pasiunile, cu cauzele și interesele celorlalți și prin a-i face pe ceilalți să fie mult mai importanți decât noi înșine. Apoi el spune că a trăi cu lipsa unor lucruri pe care ți le dorești este indispensabil pentru a fi fericit. Această idee mi-a plăcut cel mai mult. Și mai spune el că pentru a atinge fericirea, simțul echilibrului și al perspectivei, e esențial să nu urmărim doar goana după bani, pentru că nu aceasta aduce fericirea, ea produce mai degrabă plictiseală. Trebuie să avem interese intelectuale, ce vorbeam și noi mai devreme, dacă vrem cu adevărat să ajungem la potențialul nostru maxim, să-l împlinim. Care e perspectiva dumneavoastră? Care credeți că e punctul de mijloc, intersecția celor trei?
Păi toate sunt, toate mi se par valabile. Deci, prima cum a fost, cum a zis?
Că fericirea nu se obține neapărat prin identificarea noastră cu pasiunile, da, cu cauzele și interesele celorlalți, cât mai degrabă ai sluji pe ceilalți.
A doua? Prin...
A doua era cu a trăi cu lipsa unor lucruri pe care ți le dorești.
Lipsuri, da. Eu am scris aici cuvinte cheie. Și a treia?
Simțul echilibrului și al perspectivei. Că nu goana după bani ți aduce fericirea, că ea produce mai greu plictiseală, ci interesele intelectuale. Adică preocupările intelectuale.
Da. Haideți să le luăm pe rând. Toate sunt valabile. În primul rând, în prima variantă, este vorba de depășirea egocentrismului. Ce înseamnă egocentrismul? Vine de la ego, care înseamnă eu. Senzația pe care o au indivizii mai puțin evoluați, că ei sunt în centrul lumii. Și că lumea nu poate fi gândită, percepută și evaluată, adică e bine, nu e bine. E util, nu e util. E plăcut, e neplăcut. Doar din perspectiva lor, adică din perspectiva gusturilor lor, numai din perspectiva nevoilor lor, numai din perspectiva... Deci e ceva bun sau rău dacă îi convine sau nu îi convine lui. Nu stă să gândească, stai mă puțin, să ies puțin din mine, să văd pentru alți oameni, pentru majoritatea, cum ar fi bine. Nu, el spune că e bine cum îi place lui, cum îi convine lui. Gustul e la fel, aia e frumos, ăla nu e frumos. Am văzut un film bun, de unde știi tu că ești bun? Ești Andrei Gorzo? De unde știi? Ești critic de film? Nu, păi atunci nu poți să spui un film care mi-a plăcut. Observați? O confuzie între judecata de valoare, pe care puțin și-o permit, numai cel care e specialist într-un domeniu, și judecata preferențială. Și noi, egocentricul, niciodată nu o să spune mi-a plăcut, o să spune, e bun, e frumos, ce decretează el. Păi asta e doar din perspectiva ta. Dar mai sunt alte milioane sau miliarde de perspective. Scuză-mă, nu ești singur pe lume. Deci egocentricul e mai mult decât egoism. Vis-a-vis, egoismul e o categorie morală, egocentrismul e o categorie cognitivă. Ține de cogniție, de cunoașterea lumii. Dacă tu nu vezi lumea decât printre gratiile cuștii în care stai, adică eu-ul tău, tu nu o să știi niciodată ce e afară. Tu ai impresia că e numai ce vezi tu de acolo, din egocentrismul tău. E, în psihologia inteligenței, Jean Piaget spune că un copil crede că luna se ține după el până pe la 12 ani. La 12 ani își dă seama că e o iluzie, că e un raport obiectiv între el și lună, că doar ni se pare că luna se ține după noi. Deci omul devine, omul care evoluează corect, normal, depășește această iluzie că el e centrul lumii și se țin toate după el. Din păcate văd oameni care îmbătrânesc și rămân egocentrici. Și sunt oribili bătrânii egocentrici. Am văzut bătrâni egocentrici. E ceea ce s-a numit în literatură, în filozofie, în filmografie, un om care îmbătrânește urât. Adică un om care nu ajunge la înțelepciunea.
Auzim
de care
des expresia asta și la noi.
Exact. Adică nu ajungi la ceea ce spune Russell. Deci ăsta ar fi primul aspect, să-ți depășești egocentrismul ăsta nenorocit, care este un fel de moștenire zoologică. Exact. Altceva. Spuneți, vă rog.
Asta are legătură și cu acel holism de care vorbeam, anterior.
Da, da, sigur. Păi mai ajungi la viziune holistică dacă tu nu ieși din cușca ta? Bun.
Exact.
Pe urmă, chestia cu lipsurile. Asta este o mare înțelepciune pe care unii au accesat-o prin experiență personală, alții prin experiență de asta meditativă, reflexivă, cum era Russell, care este un mare filozof, un mare logician și un mare filozof, profesor la Cambridge. Deci, unul ca Russell a înțeles că dacă nu ai niște limite, niște dorințe nesatisfăcute, niște lucruri pe care ți le-ai dori, dar nu le poți obține, nu te poți construi ca om. Un tip care are tot ce vrea, care se lăbărțează așa în tot, vrea aia, primește, vrea aia, primește, ăla nu mai e om. Și am avut copii de nomenclaturiști, pe care nomenclatura este clasa dominantă în comunism. Da? A fost numită de un autor de origine sârbă, Gilas, a fost numită într-o carte celebră, Nomenclatura, în care el arată că, de fapt, în socialism s-a născut o nouă burghezie, burghezia roșie, pe care el o numește nomenclatura, pentru că nomenclatura era lista cu activul central de stat și de partid din țările comuniste. Și la ruși, și la români, și la iugoslav. Bun. Deci, ideea care era? Că fii acestor nomenclaturiști, pe care pe unii i-am cunoscut ca student, dom'le, aveau de toate. Nu-și mai doreau nimic. Știți ce apărea la ei? Autosuficiență, să credeau infailibil, cinism, nu mai sperau nimic, nu mai doreau nimic și un anumit nihilism, așa.
Nihilism, exact, da.
Nihilism, da, nimic nu mai are valoare, erau și cinici. Eu țin minte o scenă petrecută în cartierul Primăverii. Un tip din generația mea și serba ziua. Și trece pe lângă geamul lui, pe la ora două, așa, Nicu Ceaușescu cu alți doi după el, veneau de la Alchef. Și, băi, și ea e muzică la ăsta, hai să intrăm, vine peste noi. Și știi ce face? Știți ce face? Vede cadourile primite de ăsta. Pentru că are o cravată foarte frumoasă. Eu adusese un prieten al cărui tată era ambasador și el a găsit în străinătate o cravată frumoasă, i-a adus-o. Știți ce a făcut domnul Nicușor, pe care mulți îl regretă? A scos foarfeca și a început foarfeca de la cuier acolo, în hol, și a început să-i o taie în bucăți, râzând și distrându-se și arătând-o celorlalți. Și ceilalți râdeau. Nu pentru că erau beți, pentru că erau slugoi. Pentru că aveau suflet de slugi, să distrau. Și mă uitam la băiatul ăla cu câtă suferință să uita la cravata pe care o primise și m-am uitat la celălalt care i-o adusese, probabil că renunțase el la ea de dragul prietenului și o vedea în mâna acestui ipochimen sfârtecată cu farfeca. Ăștia erau copiii de nomenclatură, ca să fie clar. Știți ce spune un mare pedagog, mare de tot, Comenski îl cheamă. Pe el, da, Comenski e numele lui de polonez, pentru că a avut și un nume latinesc. Este cel care a înființat actualul sistem de educație. El a înființat școala împărțită în clase, fiți atent, deci la rădăcină, împărțită pe ore, pe discipline, cu orar, care să structureze mintea copilului că există timp și că el trebuie să se organizeze în timp, să se organizeze în spațiu. Unii sunt cu băieții, alții sunt cu fetele, pomnă e clasa întâi, clasa a doua, clasa a treia. Tot sistemul ăsta a fost conceput de acest Comenski. Într-una dintre cărțile lui spune așa, foarte interesant, apropo de tema propusă de dumneavoastră. Zice, un prinț nu învață cu adevărat decât un lucru. Să călărească. Calul e un animal, nu știe că e prinț. Dacă nu știe să stea pe el, dărâmă, îl aruncă. Restul, toți îl strugăresc. Toți îl lingușesc. Nimeni o să-i spună că nu știe un lucru, că face prost un lucru, că... Deci, a fi prinț, adică a fi răsfățat, a nu avea lipsuri, este o mare pacoste. Nu este nimic din tine. De regulă ăsta ești niște ratați, niște paraziți sociali și dacă pierd sursa de existență pe care au avut-o la un moment dat, sunt niște oameni terminați, decad din punct de vedere social, psihologic, o iau razna, înnebunesc. Asta s-a întâmplat cu mulți dintre fiii nomenclaturii comuniste și în România și în... Iată de ce a doua definiție a lui Russell este foarte înțeleaptă. Și a treia, perspectiva. Perspectiva largă. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă vezi viața doar printr-o gaură, gândiți-vă că te uiți într-o cameră pe gaura cheii. Ce vezi? Ce îți permite gaura cheii? În rest nu vezi. Așa e cu lumea. Dacă tu vezi doar printr-o gaură care e banul, ce să vezi mai mult? Vezi bani. Atât. Și oportunități pentru a face bani. Adică pentru tine nu mai există creativitate, nu mai există frumusețe, nu mai există morală, bine, rău, datorie, mândrie, demnitate. Nu mai există toate lucrurile astea frumoase pe care ni le-a lăsat Dumnezeu, nu mai există. De ce? Tu vezi doar banul. Devii, cum spune foarte bine Marx într-o lucrare de-a lui de tinerețe, unde vorbește de forme de alienare umană, de înstrăinare a omului, zice, devii o anexă, o mașină de adiționat capital.
Da,
devii anexa banului, înțelegeți? Tu devii servitorul banului. Nu
aici
mai vezi altceva.
Am o scurtă întrebare. Sunt de acord cu perspectiva dumneavoastră, dar raportându-ne, de exemplu, la societatea noastră, în momentul în care sărăcia e atât de cruntă și supraviețuirea e practic obiectivul pentru a doua zi, cum poți să te gândești la bine, la frumos, la toate conceptele de care
nu
vorbeați
poți.
Dumneavoastră?
Păi nu poți. Asta spun și eu. În societățile astea de subzistență, în care frica zilei de mâine n-a dispărut, teama zilei de mâine, nu ai doctrină morală. Pentru oamenii ăștia, bine este ceea ce îi ajută să supraviețuiască. Nu este un bine moral. Binele ăla de care vorbește Kant, să faci binele de dragul binelui. Nu pentru că ai tu o înclinație, nu pentru că ești milos. Ai o înclinație psihologică. Nu ține de morala datoriei. El asta spune, că a fi moral vine dintr-un imperativ categoric. Așa trebuie să fim. Altfel nu suntem oameni. Iar ori la asta ajungi, la mândria de a fi om și la a-ți cultiva statutul de om, ajungi când după ce ai ce să mănânci și unde să pui capul jos. Altfel n-ai cum. Iată de ce la noi avem ca moștenire de la istoria noastră de la trecutul nostru istoric, avem zone mari ale țării în care economia e de subzistență, cum e Teleorman-ul, dacă ați auzit știrile din ultimele zile, că este județul cu cel mai mic venit pe cap de locuitor, este județul cu cei mai mulți șomeri și așa mai departe, împreună cu Vaslui. Deci, zonele astea din fostele câmpii mănoase ale României, care erau exploatate de câțiva boieri cu moșii foarte mari, unde n-au existat pătură mijlocie, n-au existat țăran mijlociu, n-au existat țăran proprietar, cum avem în Subcarpați și în Ardeal, aici ai avut niște moșii imense pe care țăranii erau, de fapt, forță de muncă ieftină sau aproape gratuită, dacă nu gratuită. Ce făceau? Stăteau în niște cocioabe, 6 luni pe an pe cuptor, cu țuica în nas, după care ieșeau, se duceau la muncă, fiindcă dădea colțul ierbii și munceau până toamna la recoltă. Erau forța de muncă a boierilor. Asta a însemnat la noi marea exploatație agricolă, mari latifundiari. Iar țărănimea era satele, merge spre Alexandria sau spre Giurgiu și vedeți cum arată satele acolo. O șosea și stânga-dreapta niște ulițe, atât. Nu e satul ăla pe care îl știi de la Goga, de la Alexandrie, de la Coșbuc.
Coșbuc?
Da, cu piață, cu primărie, școală, biserică, cu un râu pe unde se duc nevestele cu rufele să le spele la râu. Și nu! Sunt de fapt niște colonii pentru forța de muncă, niște sate dormitor. Știți? Astea sunt. Iată de ce nu poți să ai aici o conștiință de sine, o conștiință morală, o capacitate de a gândi binele comun, o capacitate de a gândi în viitor, de a avea perspectivă, cum spune Russell, și de a avea, deci, de a avea o perspectivă mai largă decât propriul interes sau decât
preocupări
bani.
Preocupări intelectuale, care până la urmă astea...
Da, nu neapărat intelectuale, dar și intelectuale.
În sensul de a vedea binele, frumosul,
da,
estetic.
Da, asta nu înseamnă neapărat intelectual. Că a vedea frumos nu înseamnă neapărat să facă estetică. Aia e preocupare intelectuală. Înseamnă să-l văd, să mă bucur de frumusețe. Mergeți în Italia și veți vedea acolo. Te izbește la grande beleța, cum spune un film clasic. De ce te izbește frumusețea? Pentru că întreaga lor societate, de la roman până astăzi, a stat pe câteva principii, printre care principiul frumuseții. Frumosul e un principiu de constitutiv pentru civilizația italiană. Și te uiți și te minunezi și să taie respirația de la statuile, da, din biserici, de la vitraile din biserici, la statuile din piețele publice, până la pantofii de damă din vitrine, tot e frumos. Da? Asta înseamnă Italian style. Înseamnă modă italiană, gust, bun gust, pe care numai italienii îl au. De ce nu l-au și englezii? Au și gustul lor. Dar e altă modă, alt tip. Și ochelarii au altă formă, și pantofii au altă formă. E british. Francezii au și ei stilul lor, dar italienii, când te duci, să tăie respirația. Asta înseamnă să ai acces la frumusețe. Pe are badea toată are acces la frumusețe asta? Nu. Nu o să aibă niciodată. Pentru că el nu este din satul lui și nu este din eul lui. Am omul ăsta sărac de care vorbeam din Câmpia Dunării, va avea vreodată acces la bine, la frumos, la adevăr? Nu. Și atunci pentru el adevărul va fi ceea ce îi convine să creadă că e adevărat, binele va fi ceea ce este util, iar frumosul va fi da, merge și așa. Lasă, că e de-a noastră. E la noi. Legăm cu sârmă. Nu avem sârmă, legăm cu sfoară, în loc să batem un cui. Merge și așa. Iată, deci, cât de important este perspectiva. Să vezi mai mult decât banul. Pentru că banul, să știți că vorba aia e condensată ea ca orice zicală, dar nu e întreagă. Ea spune nu banul Banii n-aduc fericirea. Corect ar fi să zici fericirea nu aduc doar banii. Nu doar ei. Cine crede că doar banii îl fac fericit,
sunt parte păcălești. Dintr-un întreg, la fel.
Da, un întreg. Iar noi, dacă vorbim de o educație a omenescului, în sensul ăsta ne întâlnim și discutăm, trebuie să avem în vedere tot întregul. Pentru că altfel, toate funcțiile esențial umane se înstrăinează într-una singură. Lăcomia. Goana după bani. Și aici e groaznic. Nu mai ești om, ești o ligioană. Și ești în stare să calci pe cadavre, ești în stare să strădești prieteni, ești în stare să îți sacrifici părinții de dragul banilor. Aia e... Știți, acum câțiva ani revista Gazeta Sporturilor avea un obicei. Odată pe lună avea pe ultima pagină, interviu cu o personalitate culturală. Vreau să ridice așa, Ovidiu Ioan Isoaia, vrea să ridice nivelul revistei. Și la un moment dat l-are invitat revista pe Alexandru Paleolog. Tatăl actualului
Teodor Paleolog.
Exact. Da. Alecu, să spunea așa în intimitate, Alecu Paleolog, dintr-o familie de boieri, un senior, un domn, un tip foarte citit, care a scris niște lucruri interesante, mai multe eseistică, publica și înainte de 89. Și la un moment dat vine vorba despre becalii, cu sportul, cu fotbalul, și la care el a spus un imbecil. La care Ioan Isoaia, având grijă că de etica jurnalistică, pe cum domnul paleolog, dar nici nu putea să-l contrazică, era paleolog. Și domnul paleolog, totuși, cum puteți să spuneți că e un imbecil, un om care a făcut atâția bani? Păi tocmai de-aia zice, e imbecil, ce-a mai făcut altceva? Păi, dar cum? Dacă faci o avere, ești imbecil? Orice imbecil poate să facă avere dacă vede doar bani. Dar dacă se gândește doar la bani de dimineața până seara, bani va avea. Dacă nu vede altceva, nu-l interesează reflexie, nu-l interesează o dignă sufletească, nu-l interesează frumusețe, nu-l interesează un spectacol de teatru, o carte bună și vede doar bani, toată ziua aleargă după bani, să vor lipi banii de degete lui. Și nu un secret. Se e cunoscut în toată lumea fenomenul ăsta. Dar asta nu înseamnă că sunt niște oameni fericiți. Asta e problema. Apropo de fericire.
Domn profesor, vorbeați mai devreme de răsfăt și de ecocentrism și vă propun să vorbim despre unul din antidoturile pentru asta, și anume disciplină. Este ea, constituie ea un factor care ne poate propulsa în viață?
O, da. Haideți să încheiem prin disciplină. Este o noțiune așa mai nesuferită pentru români, pentru că noi nu suntem un popor disciplinat. Noi știți că cum sună motoul la cartea lui Mateiu Caragiale, Craii de Curtea Veche? Este o declarație făcută de Raymond Poincaré, viitorul președinte al Franței, care era mai tânăr și era doar avocat. Și a venit la București să pledeze într-un mare proces de corupție. Și îi spune ceva judecătorul, la care el îi răspunde așa: Que voulez-vous, monsieur? Nous sommes ici au port de l'Orient, où tu es pris à la légère. Ce vreți, domnilor? Aici suntem la porțile Orientului, unde totul este luat mai ușor. Adică mai puțin disciplinat. Mai puțin normativ. Sociologii numesc asta anomie, de la nomos. Nomos în greacă veche înseamnă normă, regulă. A fi disciplinat înseamnă a respecta niște reguli. Date de cineva sau pe care cădem la consens împreună. Mergem într-o excursie toți, mai multe familii, într-o cabană, stăm toată săptămâna aici, facem reveliunea și foarte bine. Facem niște reguli. Cum ne culcăm, cum ascultăm muzică, fumăm sau nu fumăm înăuntru, toate astea. Cel care respectă regulile dovedește disciplină și autodisciplină, capabil să se disciplineze. Cel care nu, este un rebel, adică un indisciplinat. Ce vreau să vă spun? Capacitatea asta de a respecta regula, de a respecta ideea de regulă, care transpersonală, n-are nimic personal cu tine, e pentru toți, dar care ne face să trăim bine împreună, ține de o anumită capacitate de gândire abstractă. Și știți de ce? Persoana din fața mea are un face, are ochi, urechi, o gură care vorbește, poate să-mi placă, poate să nu-mi placă, am relații afective cu el, preferențial. Legea, no face, este abstractă. E nesuferită că mă privește și pe mine. Dacă n-am voie să fac, nu fac. Indiferent cine sunt. Păi cum mă, eu la valoarea mea? Păi cum mă, eu la banii mei? Păi cum mă, eu la funcția pe care o am?
Acel egocentrism de care vorbeam.
Exact. Nu mai, lasă cine ești tu. Ridică-te peste gard și uită-te că mai sunt și alții. Și că toți formăm un sistem. Și că sistemul ăsta n-ar funcționa dacă nu respectăm regulile. E, treaba asta presupune o capacitate de abstractizare, domnul Gafencu. O capacitate superioară de abstractizare a gândirii, care să se destindă de concret, de o anumită persoană, de o anumită față.
Da, și oamenii nu au tot. E vorba tot de o privire de ansamblu, să vezi totul.
De acord. Numai că asta, vedeți, aptitudinea asta de gândire nu ne naștem cu ele. Se educă. Și dacă noi nu avem o școală capabilă să educe așa ceva, și nu avem niște profesori care ei înșiși să transmită așa ceva, ei să aibă astfel de gânduri, de idei și de percepții, de unde să aibă elevii? Pentru că, știți cum zice Arsenie Boca, de la o vârstă, până la o vârstă dăm altora din ce avem, de la o vârstă încolo dăm din ce suntem. Deci, nu poți să transmiți elevilor tăi altceva decât ești. Un profesor care vorbește cu dezacorduri gramaticale elevilor, un profesor care vorbește urât, care se rățoiește la elev, care nu știe să le transmită ideea de respect. El nu îi respectă pe ei, dar ce respect din partea lor? E clar că ei nu o să-l respecte. Respectul e întotdeauna reciproc. Ori e reciproc, ori nu e. Deci, toate lucrurile astea țin de calitatea umană a cadrelor didactice, de stofa lor. Și noi n-am reușit să selectăm cea mai bună calitate umană din țară pentru meseria asta. Am călcat-o în picioare din punct de vedere economic, am înjosit-o din punct de vedere salarial, din punctul de vedere al statutului social atât de mult, încât ea nu mai atrage oamenii capabili. Și ajung să se ducă în școala generală și în liceu oameni care nu au acces în alte domenii. În loc să fie invers. Exact. În primul rând, acolo să ducă cei mai valoroși oameni. Nu să plece din profesor de limbi străine să se ducă în turism, ghid. Sau din profesor de geografie și istorie să duce ghid la agenții de turism. Sau din profesor de franceză să se duce translator. De ce să duc? Pentru statut social și pentru bani. Nu puteai să ridici toată meseria la nivelul ăsta dacă aveai o clasă politică înțeleaptă și responsabilă, adică patriotă? Nu. Am avut niște indivizi care să bată între ei pentru niște avantaje. Personale, da, sau cum, de grup.
Da, cum perspectiva e exact ca acel soare printre noi, adică destul de străvezie așa și destul de vagă. Domn profesor, mai am, ca să nu vă rețin mai mult de o oră, mai am o singură întrebare pe care o adresez tuturor invitaților, la care vă rog să răspundeți într-un minut, două, dacă puteți. E un exercițiu de imaginație, așa? Prima oară, la primul episod când ne-am întâlnit, atunci nu aveam gândită, abia de la episodul 5 am început să o pun fiecărui invitat. Prin urmare, vă rog să-mi răspundeți și dumneavoastră. Sună cam așa. Imaginați-vă că aveți 100 de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un minut de trăit. Tră, stră, stră, nepotul dumneavoastră vă întreabă. Spune, înainte să mori, ce ar trebui să fac cu viața mea?
Da. Să ți-o dedici. Viața noastră trebuie dedicată unei idei, unei cauze. Viața noastră trebuie să aibă sens. Și altfel nu ne va fi teamă de moarte. Știm că am trăit cu sens, că viața noastră a avut un rost.
Superb. Vă mulțumesc foarte mult, domn profesor, pentru acest dialog.
Cu multă plăcere.
Pentru faptul că, iată, ne revedem după un an și sper să ne revedem cât mai mulți ani de acum înainte, să facem o tradiție, așa cum ați spus și dumneavoastră.
De acord. Și cu drag și cu multă simpatie, să știți.
Simpatia e mai mult decât reciprocă, dacă pot să spun așa. Vă Bine. Mulțumesc tare mult.
Și eu vă mulțumesc. O seară bună.
O seară bună.